Det som jeg hadde lyst til å starte litt med, da, det jo det der fantastiske når, som Jesus, han sier stadig, «Jeg er». Og det «jeg er» kommer jo fra Jehova, altså Yahweh. Det Guds navn. Så når Jesus sier, hver gang han sier «jeg er», begynn å tenke litt på det. Når du leser evangeliene, så ser du «jeg er veien». Han sier «Gud». Jehova, Jehova er veien. Jeg er sannheten. Jeg er veien. Jeg er livet. Jeg er oppstandelsen. Alle de gangene hvor Jesus sier «jeg er», så proklamerer han noe fantastisk. Han proklamerer at det menneske, eller unnskyld, at Gud har blitt menneske. Og den tanken der, hvis du følger den utover i Bibelen, jeg må ta med også når han blir fanget, og han i Getsemane, så kommer de og skal ta ham. Og så liksom leiter etter ham, og hvem det leiter etter? Og så sier Jesus, «jeg er!» Og så faller de til jorda. Det ganske kraftig. For at det er en maktdemonstrasjon. Jeg husker en gang jeg diskuterte litt med Jehovas vittner, som ikke mener at Jesus skal tilbes, men de tror at han Guds sønn. Men litt sånn som at engelen Mikael også Guds sønn, sier de. Så han på en måte degraderes. Men Jesus Gud. Så det sier jo Jesus, og når jeg sa det til dem, så sa jeg, men hva da når Jesus sa, «jeg er», og alle falt i jorda? De ble helt hvite i ansiktet. Det hadde de aldri sett, aldri tenkt på. Så det måtte de hjemme også grunne på. Ja, men gjør det, sa jeg. For hvis det som du sier, sa de, så må vi, ja, da må vi virkelig tenke oss om. For hvis han virkelig Gud, oi, det blir kraftig. Men det Jesus sier hver gang han sier, «jeg er», Så proklamerer han det samme som han oppdaget da han var 15 år. Nei, unnskyld, 12 år. For da var han i synagogen. I tempelet, var det mer riktig å si. Og da hadde Jesus kommet til den bevisstheten om at han var Guds sønn. Vi tenker at Jesus våkna som, eller ikke våkna, han ble født. I krybba. Og så bare, «jeg er». Nei, det han visste ikke det. Han måtte lære å gå, han måtte lære å snakke, han måtte lære å tenke som et menneske. Vi tenker at Gud ble menneske, og så var han liksom helt fantastisk fra morsbena. Han var uten synd, absolutt. Men greia var at han også måtte vokse opp til sin identitet. Og sånn som jeg leser min Bibel, så er det gnostisismen som har lært oss på en måte noe med det der at med Jesus, han var aldri et menneske. Det gnostiske tanker. Og da sier Johannes at det antikristens ånd, sier han. Antikristens ånd, det hørte så skremmende ut. Det ikke det en sånn verdensleder som skal komme og ta over hele jorda? Her det blitt miksa noe greier. Så hvis vi tar deg tid, så vil du se at antikristens ånd står bare tre ganger i Bibelen. Men så kobler vi det med dyret, og vi kobler det med syndens menneske, og så lager man alle disse her, og så får man en sånn superleder. Men gnostisisme, den er litt snikende, for jeg tror at det store frafallet, har hørt om det? Først må det store frafallet komme. Men du skjønner, det store frafallet, hvis du ser litt i historien, så var det en tredjedel av de kristne fra korset og fram til Jerusalem falt, og de brant byen i år 70, så var det en tredjedel som ble dratt med agnostisismen. Og Hebreerbrevet blant annet prater noe om at selv de kristne, de ble forledet tilbake til jødedommen. Så det var ikke nok med Jesu blod, altså det var ikke nok med det ene offeret som Jesus kom med. Så da gikk de tilbake når de hadde synda, og så offret de et dyr, og så gikk de i tempelet med det. Men da sier Hebreerbrevet at det finnes ikke lenger noe tilgivelse for synder, hvis man vender seg tilbake til det gamle. Så det, du vet at agnostisismen da, det mener jeg forførte masse mennesker, og antikristens ånd, hvis djevelen skal forføre mennesker, så det mange måter å gjøre det på. En ting han kan komme og holde, hei, hei, djevelen. Ingen vil jo bite på det. Hvis du et normalt oppegående menneske og ikke flyr rundt med kors på deg, så vil du ikke bite på den. Nei, djevelen, han er slu. Det står at han går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Og noen klarer han å oppsluke. Og historien sier at på den tida så var det en tredjedel av de kristne som lot seg lure av de gnostiske tankene. For det veldig tett opp til der vi nå. Derfor er det så viktig å forstå at Jesus, han Gud. Og han ble født som et menneske. Han var et menneske. Han gjorde det i buksa. Hvis du ikke trodde det, så må du tenke en gang til. Han var... Ja, kjære Gud, det kan du godt si. Men Jesus var et helt vanlig menneske, og så måtte han vokse opp og oppdage sin identitet. Han måtte forstå hvem han var. Så når vi går litt tilbake til den «jeg er», så det at «jeg er», sa han, og de falt i jorden. Men så tenker du, når vi leser Paulus, så fortsetter han. Han fikk tak i den tanken. Så hver gang han sier «jeg er», så sier han for eksempel «jeg er en ny skapning». Så når du sier «jeg er en ny skapning», så proklamerer du at du er Guds sønn, du er Guds datter. Tenk på det, du. Og for å ikke ta det så sterkt, da, men si heller at du sier «himmelske far» eller «å, pappa til Gud» eller hvordan du gjør det, så proklamerer du like mye som det Jesus gjorde da han kom og sa «jeg måtte være mitt fars hus». Og han sa at «jeg og min far». Så han gikk rundt og proklamerte at han var Guds sønn ved å si «jeg og min far». Og du ber til himmelske far. Men på en annen side så har du en identitet. Jeg skal ikke si at du har det. Nå skal ikke legge noe mer i det. Men vi har en tendens, vi mennesker, ved å ikke forstå hvem vi er. Så har vi en tendens til å si «jeg er en idiot», for eksempel. Men hva sier du? «Gud er en idiot». «Jeg er en idiot», eller «jeg får ikke til noe», «Gud får ikke til noe», eller du sier «jeg er svak», så sier du «Gud er svak». Men hva sier Bibelen? Bibelen sier «den svake», hva skal han si? «Jeg er sterk». Ja, men er ikke dette bare ord, da? Han er sånn en menneske. «Tunga», sa Reino til meg, og kjære nabo Reino Nordin. Han sa «tunga, den er koblet til hjertet». Derfor må vi slutte å si dårlige ting om oss selv, og om andre. Ja, men skal jeg gå rundt og være blærete da? Skal jeg gå rundt og være høy på pæra? Nei, du skal si hvem du er. Du skal proklamere «jeg er din datter, jeg er din sønn, jeg er en ny skapning». Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt, sier 2. Korinterbrev 5:17. Og det å... Jeg har streket under det med fire sånne streker. Se, alt er blitt nytt. Og Efeserbrevet 1:17 har vi gått litt i loop på nå hos oss. Og hvorfor det? Jo, for Efeserbrevet 1:17, du kan slå opp din bibel der. Det er, jeg tror det er en av de bønnene som Paulus, jeg tror ikke bare her, han liksom, nei, han lærer de i dette brevet. Be sånn. Og så vær opptatt av disse tingene, for at vi kan alle oppleve at det kommer et sånn, enten en sky, vi sier disse øya, men han prater også om hjertets øyes lys, han prater om vår forstands øyne, at vi har noen indre øyne da, som vi ikke kan se med øya, for hvis de blir forblindet, så står det da blir hele kroppen mørkt. Altså hele kroppen blir mørk, hvis ikke de øya er våkne og er oppe. Så la oss bare lese sammen, du kan bare høre etter. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere åpenbarings Unnskyld, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelse av ham. Det kan liksom stå litt sånn der. Hva betyr det her? Jo, visdom og åpenbaringsånd. Det må jo handle om nettopp at vi får se. Se alt det er blitt nytt. Ikke se at du er den gamle Adam lenger. Jeg er så dårlig. Jeg er bare en synder. Nei, det er å banne i kjerka. Og hvilken kjerke snakker du om nå? Jo, kroppen din. For du er et tempel for den hellige ånd. Du er en vandrende kirke. Tenk på det da. Når du kommer, så kommer kirka. Vi tenker altså, ja, skal vi gå til kirka i dag? Nei, det er kirka som kommer. Du må liksom bare begynne å vende deg til den tanken at du er kirka. Du er hans hus. Du er hans tempel. For nå bor ikke Gud lenger i templer lagd av menneskehender. Du er tempelet. Du er hans kirke. Og da var det, husker jeg, vi lærte disse gutta på rehabilitering, vet du. Når de hadde det litt tøft og sånn. Da må du bare løfte begge spira på kirka di, vet du. Med disse hendene her. Dere som er samlet på et verksted, vet du. Når vi påkaller Herren, så skal vi løfte rene hender. Det er et tegn. Det er en proklamasjon i dag. Etterpå skal vi ha dåp. Og det er klart at det er en fysisk handling. Mange sier at vi trenger vel ikke å gjøre noe vi. Jo da, du taler og så gjør du. Og når du gjør begge ting samtidig, da blir det dobbelt opp. Da løfter vi begge spira, vet du, på kirka di. Og så priser vi Herren. Ja, men hvorfor må jeg løfte hendene da? Nei, Paulus. Unnskyld, Peter. Er det ikke han som sa det? Jo. Vi har også sa at... Ja, men i hvert fall at det er et lovprisningsoffer. Og på et hvert sted, jeg tror det var Peter som sa, så løfter vi rene hender. Det er et eller annet tegn på overgivelse. Det er ikke sånn at vi ser etter Gud der ute. Nei, men det handler om at hele meg, med hele meg, med ånd, sjel og kropp, så tilber jeg deg, Herre. Derfor så kjente jeg at første gang jeg begynte å løfte hendene, så var det en kamp. Hvorfor var det kampfullt å løfte hendene? Hvorfor skulle det være motstand på det? Hvorfor er det motstand på at vi døper og gjør en fysisk handling? Jo, det er motstand på det, fordi at det... Åndsverdenen liker ikke. Han liker at det skal være smått og dårlig. Jeg er så dårlig. Nei, Gud er ikke dårlig. Ja, men nei, jeg er jo ikke Gud. Vel? Du er Guds sønn, Guds datter. Er du enig om det?
Ja.
Er vi enige om at vi er Guds barn?
Ja.
Ja, vel. Hvis du er barn, da er vi også arvinger. Og da er vi også sønner av han. Døtter av den himmelske Gud. Så det løfter henne. Det å uttrykke seg både... i tankene, og så tale og handle. Det er fantastisk. Så vi ikke skal bare si at det der er ikke viktig. Jo, det er viktig. For vi er hans levende tempel. Kirka går rundt omkring, tenk på det neste gang. Vi må slutte å banne kirka. Det er ikke pent å banne kirka. Og misbruke Guds navn i kirka. Hva er det? Jo, det er å si noe annet enn det Gud har sagt at du er. Den som tror på han, den som har kommet til å tro på han, han er en ånd med Herren, står det. Tenk å være en ånd med Herren, da. Det er kraftig, det. Vi er en ånd med Herren. Og Efeserbrevet sier det også at etter at vi har kommet til tro på Herren, så er vi faktisk, da står det at den hellige ånd har beseglet oss. Det er noe vanvittig sterkt. I noen tidligere bibeltimer så har jeg pratet om at vi døde med han, og så oppstår vi med han. Skal se om jeg kommer litt tilbake til det. Men vi fortsetter litt i bønn. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd i erkjennelse av han. Og nå kan jeg jo si, må gi dere, så tenker jeg, det er for sent for meg, for jeg har gjort det til mitt. Jeg tror at jeg har denne ånden. Jeg tror at jeg har visdom og åpenbaringsånd. Fordi Jesus og jeg er ett. Jeg er en ånd med Herren. Så jeg har sluttet jeg sier ikke sånn til Gud lenger. At jeg ber om at du skal gi meg visdom og åpenbaringsånd. Dette er for viderekommende, og det er jo du. Du tror at du har fått det. Du tror at det til stede her, akkurat som kjærligheten til stede, gleden til stede, Guds fred til stede. Det må bare vekkes opp. Vi må vekke det opp på ny og på ny og på ny. Det ikke sånn at det forsvinner igjen. Åpenbaring ligger i at Kristus forsvinner ikke igjen. Har han først flyttet inn, så flytter han ikke ut igjen. Så jeg takker deg, Herre, for at du har gitt meg visdom og åpenbaring sånn. Nå forstår jeg ikke det jeg leser, Herre, men takk at du min visdom. Ser du forskjellen? For da det ikke sånn at du ber om at det skal komme noe derfra og inn. Det allerede her. Du kirka. Du et tempel for den hele. Han bor til stede. Levende. Han din visdom. Han din kjærlighet. Han din evige glede. Har innhentet dem, står det. Sorg og sykk måtte rømme. Evig glede. Har innhentet dem. Siterte jeg bare en gammel profet. Og begynn å tenke sånn at vi allerede i himmelen. Ja, men jeg jo her. Ja, men Jesus, eller Paulus sier, han har satt oss inn i de himmelske stedene. Amen. Det står i 2:16. Bare siden jeg siterte det, så leser jeg det. Og han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss. Han sier ikke at, og skal sette oss. Nei. Han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Da jeg tilbake i vers 18. 1:18. Og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall. Det handler om å forstå. Det handler om å se. Se alt har blitt nytt. Du må også, ja, men så se da! Jeg krangler ikke med kona så mye, men vi kan argumentere litt da, noen ganger. Så se da, sier han noen ganger. Ja, hvor er smøret? Nei, har du glemt å kjøpe smøret? Det står i kjøleskapet. Nei, men det ikke noe smør. Ja, men du må se, sier han. Og så står det rett foran øya mine. Ingen som opplever det her. Du må se! Du ser, men du ser ikke. Enda det rett foran øya. Du ser bare det som forstyrrer. Mjølka står der, og så en salat som står der, liksom. Ja, men se! Og det det Paul sier i 2. Korinther 5:17, han sier, se alt har blitt nytt. Det gamle borte, og da jo hemmeligheten å ikke se på det gamle. Vi må akte det som borte. Det gamle borte, og da driver vi ikke og glaner etter det gamle. Nei, vi må se etter det nye. Vi må se etter hvem vi er. Det der hemmeligheten ligger. Og da sier Paulus at når vi gjør det, når vi ser Herrens herlighet som et speil, da skal vi alle forvandles til det samme bildet. For det det du ser som kan forvandle deg. Og det det du ser, fokusert øya dine på, som vil dra deg i riktig retning. Men så man opptatt av det gamle. Åh, så blir jeg aldri ferdig. Blir jeg aldri ferdig med den gamle driten som henger seg på av og til. Ja, men du må se en annen vei. Du må få blikket på han. Og når du får blikket på han, så får du blikket på deg. For du og han er ett. Ja, det vanskelig å tro. Nei, du kan tro det. Og så kan du begynne å vende deg til. Dette her kreves omvendelse. Mange mener at vi nådeforkynnere, som vi blir kalt også da, at vi ikke preker omvendelse. Vi preker ikke noe annet enn omvendelse. Det er bare at når folk flest tenker på omvendelse, så tenker man at man må omvende seg fra sine synder, fra sine dårlige ting. Og ja, jo, men da har du fokuset på det som dårlig. Det som Paulus sier, at nå skal vi akte deg som dør for synden. Du skal akte deg, du skal regne deg som dør for det. Hva vil jeg si? Jo, du må vende deg fra, og så må du se noe annet. Du må se at du oppreist med Kristus. Du må se, tale, tenke, og da kommer forståelsen. Det et valg vi har. Det en misforståelse at nåden da trenger ikke gjøre noen ting. Det jo helt koko. Vi hadde et herlig møte med Mari Felde her på sist søndag, hvor vi pratet om noe Gud skapte. Så sier hun at og Gud talte, og så gjorde han. Ja, men det henger jo på greip. Vi skal ikke gjøre noe. Det er klart du må gjøre noe. Hvor mange av dere var det som sto opp i dag? Hallo, men at du så opp er fantastisk.
Og la seg hjelpe.
Ja, ja, men det er herlig. Det som ruller om, det er som konge på natta, konge om morgenen, sier du, vet du. Og greia er at du måtte gjøre noe for å komme deg hit. Jeg tror ingen vil ha blitt bært hit. Er du et lite barn, så skjønner jeg det. Da blir du bært rundt omkring. Men du gikk hit av egen fri vilje. Du tok et valg. Så nådens evangelium og den troen i det, det handler om at det er ikke sånn at vi ikke skal gjøre noe, men vi gjør mer enn det vi gjorde før. Det er bare at nå forstår vi at han bor i oss. Og så forstår vi at vi er ett med han. Og da kommer kreftene. Da kommer energien. Da kommer den der vinden som vi leser om. Den svake skal si er sterk. Ja, det er noe du skal si. Men så er det også noe med å gjøre seg umake, står det. Å komme inn i hvilen. Hva handler det om? Det er Hebreerbrevet som sier. Jo, det handler om å forstå at han bor i deg. Han er oppdriften din. Han, der er salvelsen. Salvelsen, Guds kraft som flyter. Det er det salvelse, altså. Det er den hellige ånden som beveger seg. Vinden, den beveger seg. Salvelsen, Guds kraft, Guds nærvær, du er kirka hans. Han bor i deg. Sammen så er vi en veldig stor kirke. Da står det at vi blir levende steiner knyttet sammen, og så blir vi en bolig for Gud i ånden. Det er jo sånn svulstig språk som man må tenke litt på når man leser det. Hva betyr det jo? Når vi her er, alle dere som sitter her nå, til sammen så føyes vi sammen. Hver gang vi kommer sammen, når du er alene, så er du hans kirke. Da kommer himmelriket gående i to sko. Sånn? Og når du er på badestranda, ja, da kommer himmelriket gående i to sandaler, akkurat som Jesus. Du er hans hus. Du er hans kirke på jord. Men når vi kommer sammen, når to og tre kommer sammen, ja, da blir det sterkt. Altså. For da står det at vi skal få alt vi ber om. Og det må det meditere på. Alt, Gud. Ja, men dere har ikke tro for å be om alt sammen. Og dere vil ikke be om tullete ting. Når dere er to eller flere. Det er en sikkerhetsventil i det, skjønner du. For jeg har en kompis som, og skal ikke ta det ned han for det. Jeg synes det var fantastisk. Men han gikk alene ut i skogen. Og så skulle han liksom, han har lest Markus 11, hvor det står at den som sier til det fjellet skal løfte seg opp, kaste seg havet, hvis han tror at det han sier, ikke sant, skal skje. Så skal det skje. Han skulle ut og teste dette han da. Og så gikk han og så fokuserte han på en stein. En ganske stor stein som lå bortafor. Da har jeg begynt med en stein da. Skjønte at det å kaste fjell i havet, det kreves litt trening da. Så han begynte å skulle liksom få denne til å løfte seg, levitere liksom. Oppheve tyngdekraften. Men du skjønner, det hadde du ikke fått to og tre andre med deg på. Er du med på den? Det er liksom...
Ja, spesielle venner.
Ja, da har du litt spesielle venner som du kanskje har indoktrinert litt for lenge. Og det kalles en sekt. Ja. Men at vi kan ha dristet oss til å gjøre ting sånn alene. Ja, men det to og tre blir enige om, som de... Og da er en sekt. Sikkerhetsventil i forhold til at vi sammen kjenner Guds ord bedre enn du kjenner alene. For sammen med alle de hellige, så skal vi fatte lengden, bredden, dybden og høyden. Jeg tror ikke at jeg har all åpenbaring. Jeg tror ikke det. Men jeg tror at Jesus i meg har all åpenbaring. Men han sier at det her vil jeg at du skal gjøre med to og tre andre og flere. Og sammen med hele menigheten. For du kan ikke alltid si amen, kanskje, hvis du har vært på et møte, og pastoren er gæren, eller det var en profet som kom på besøk, og hadde noen merkelige greier. Husk, jeg sto på et sånt møte en gang, og da skulle vi slå høl i murene til Russland. Dette var før, dette var, da hadde allerede murene rast, men han ville ha enda større høl, kanskje. Så skulle alle gjøre en sånn handling, og det kjente jeg var ganske stiv, altså. Når vi sto med den rambukken og skulle slå høl i vantrosmuren inn i Russland, Har du vært med på sånne møter da? Ja, visst har jeg. Ja, dere også, ja. Ja, det ser du. Og du kjenner liksom, du klarer liksom ikke helt å gi deg over til det da. For at det skal noe til å få en hel forsamling med seg. På, ok, jeg sier at det er symboliske handlinger man kan gjøre. Jeg er ikke imot det. Så det var ikke det jeg ville til livs. Men poenget mitt at du er kirka hans. Det er ikke sånn du går til kirka. Du er kirka som går rundt. Og så kommer vi sammen, da blir vi plutselig til en byggestein. Ja, men jeg trodde jeg var i kirke. Ja, men da var det plutselig ikke du. Nei, da var det sammen med alle de hellige. Og da blir vi byggesteiner. Da er det sånn at noen ganger, selv om jeg er hovedpastor, men når Mikke taler, eller først så vidt Ruth Anne taler, da sitter jeg ned. Da er det ikke jeg som er Guds medarbeider på samme måte. Da er jeg Guds åkerland. Når du leser i 1. Korinther 3, så vil du forstå når Paulus prater om de tingene, at vi er Guds medarbeidere, prater han om. Og da snakker han som om at han er en forkynner. Vi er Guds medarbeidere. Og så sier han, og dere er Guds åkerland. Når jeg setter meg ned, så underordner jeg meg Guds ordninger. Og det er at da er det den som taler, som er Guds medarbeider, som har fått det oppdrag å så Guds ord ned i våre hjerter, eller vannet, eller sette lys på. Ikke sant? Så dette her skifter hele tiden. Det handler om å forstå at dette er en, vi er en menighet. Vi er forskjellige steiner. Og så flytter noen gang Gud disse steinene rundt omkring. Er du med? Og så blir det en bolig for Gud i ånden. Det er derfor det er så herlig, sånn som i går kveld. Opplever at vi bare spørte et par stykker, kan dere vitne litt? Og så begynner det bare å flyte. Og så begynner, som lege, og så begynner Guds ånd å bevege seg mellom oss. Ikke det herlig? Det var ikke noe antikristens ånd her, sånn. Det er for antikrist, skal vi gå inn snart for landing. Det er motsatt salvelse. Salvelse var det. Jo, Jesus sier... Paulus sier om Jesus at han var salvet fra himmelen med den hellige ånd og kraft, og han gikk omkring. Altså, Jesus var da den lokale kirke gående rundt omkring, selv om tempelet fortsatt stod der. Han sa at Guds rike er kommet nær, for han var Guds rike som gikk omkring. Og så sier han at han var salvet med den hellige ånd og kraft, fordi han skulle tilintetgjøre djevelens gjerninger. Ja, hva vi leser da? Jo, blant annet djevelens gjerninger er tankebygninger også, som får deg til å si dårlige ting om deg selv. Jeg er ingenting. Jo, visst er du det. Jeg er en ny skapning. Gud sier at du er en ny skapning. Paulus sier det. Peter sier det. Ja, det er godt dokumentert. Vi skal forstå, sånn at vår forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hør på den, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og forstå, der kommer det igjen, vers 19, Efeserbrevet 1:19, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror. Ja, den er den for alle andre også, men det er bare de som skjønner hvor lysbryteren er, som kan få lyset på, eller så går man rundt i et mørke. Nei, det gjelder alle. Ja, men det er for oss som tror, det er vi som har muligheten til å bevege oss og røre oss i han. Nå gjør hele verden det. Når Jesus stod opp fra de døde, så skapte han et nytt, kall det hva du vil, univers. Når Jesus døde, så døde Adams slekt og familie. Og når han stod opp igjen, da var den gamle Adams familie borte. Ikke sånn fysisk, altså, det skjønner du. Dette er, jeg snakker åndelig, snakker i Guds perspektiv. Men når han sto opp fra de døde, så skapte han i seg selv et nytt menneske. Og han blir til en livgivende ånd. Og der går en hel verden rundt og er tilgitt i Kristus. Men man ser det ikke fordi man er for blinda, man er for mørka. Totalt. Da kan man ikke hoppe bok over frelseverket og si at nei, vi trenger ikke å være i ham. Ja, men du er i ham. For Gud, han er jo Og så vi alle i ham. Og Paulus sier i Apostlenes gjerninger 17, så sier han, det i ham vi rører og beveger oss hver til. Og da snakker han jo til de der, var det ikke Athena nå? Jo, de atenske menn. På Arapagos. Men da har noen tenkt sånn at, ja, men da vi alle kristne kommer til himmelen. Nei, nei, nei. Det handler om troen på ham. Etter at vi har kommet til tro, så blir vi beseglet med en helle, og da går øya opp. Da går lyset på. Og så kan vi merke at det lyset går litt av og på. Ikke sant? Av og på. Og da sier Paulus, be denne bønnen. Vær innstillt på. Og se hvem du er. Forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror. Etter virkningen av hans mektige kraft. Dette er smør på flesk hele veien. Det er så fantastisk. Og så sier han, det var den han lot virke i Kristus, da han reiste ham opp fra de døde og satt ham med sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme, over et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter, og gav ham til menigheten som hode over alle ting, og menigheten som hans legeme, fylden av han, fyller alltid alle. Wow! Også dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelse og synder. De som dere en gang vandret i etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn, så er fortsatt en virksom ånd som både forblinder, det står at denne verdens Gud har forblindet de vantro sin, han har lagt et dekke over hjertet til de vantro. I disse levde også alle vi før, i vårt kjøds lyster, og vi gjorde det som kjødet og tankene ville. Vi var av naturen redens barn som de andre. Men, Gud er rik på miskunn, og på grunn av sin store, ikke lille, sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde. Når var vi døde? Jo, det var før Jesus døde. Da var Adams familie, det var de som rula jorda. Da var vi døde i overtredelsene. Og han, men så står det, og han reiste oss opp sammen med ham, og satte oss sammen med ham i de himmelske verdener i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsalder kunne vise oss sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Så står det, for av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerning for at ikke noen skulle rose seg. Vi var døde da Jesus stod fra de døde. Ikke sant? Men så ble vi gjort levende. Og da tenker vi, jeg individuelt? Nei, vi må tenke, hele menneskeheten ble gjort levende. Men de går fortsatt rundt og er levende døde. For at de ser ikke, de er fortapt. For det er ved troen på ham at lyset går på. Hvis jeg tok en spørreundersøkelse her nå, siste minuttet, så ville alle dere ha fortalt meg at det skjedde noe. Det har skjedd noe i livet ditt. En eller annen dag, ja, lyset gikk på. Vi fikk akkurat et vitnesbyrd i går fra en som hadde opplevd det for ikke så lenge siden. Jeg må ikke si hvem det er, men poenget er at man blir en annen person når man kommer til tro. Men fra Guds side så har han fikset alt sammen. Det er ferdig. Gud kan hvile. Nå hviler Gud. Han hvilte på den sjuende dagen, står det. Mens når Jesus kom, så skapte han et nytt univers. Og der må du forstå, nå er ikke lille ferdig meg lenger. Nå er det ikke de gamle hendelsene. Det skal du snu deg bort ifra. Omvend deg fra det. Og så ser du på hvem du er. Si, jeg er en ny skapning. Si at den svake skal si, jeg er sterk. Når du er svak, ja, men det blir sånn der. Nei, det handler om tro. Det handler om å forstå at Bibelen anbefaler deg. Og Gud anbefaler deg. Si hvem du er. Slutt å ljug. Slutt å ljug. Nå skal vi legge av løgnen, står det. Så skal vi tale sannhet med hverandre og om hverandre. Sannhet hva da? Jo, om hvem vi er i Kristus. Amen. Far, vi takker deg.